En þetta var ekki þó algengt að þetta bæri fyrir
því? Já, það kom oft fyrir.
Já, já.
Já, kom oft fyrir.
Já, já.
Bæði í vöku og draumi.
Bæði í vöku og draumi.
Já.
Og þér stóð engin ótti af þessu? Yfirleitt ekki?
Nei, ekki beint. En einhvern veginn kom aðeins yfir mig ef ég sá svona bregða fyrir að ég var svolítið hrædd svolítið tíma svo hvarf það alveg.
Já, já.
En ég passaði að fara afskaplega varkálega eftir sem ammitinn sagði mér þegar ég var svona í smalamennsku og svona í mest úti.
Umgangast landið með varúð?
Já.
Já. Virðingu fyrir þig?
Já, já. Já. Já.
Bæði sem þú sást og sem þú sást ekki.
Já, því að ammeitin hún lagði ríkt af því að hún var afskaplega eins og áður sagt, trúið á þetta
já.
Og hafði mikla reynslu fyrir þessu.
Já, já.
En svo var náttúrulega sönd sem maður vildi ekki heyra þetta nei. Og þá var maður eitthvað svolítið.
Já, að fara í felur með þetta
já.
Sem maður segir.
Já, með sjálfri sér.
Já.